Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Šajā reizē atkal, kā jau vienmēr, runāsim paši par sevi, par mūsu dzīves kvalitāti un iespējams arī nedaudz pieskarsimies varbūt psihiskajai veselībai vai vēl arī kam tādam, kas nosaka mūsu pašizjūtu un to kaut kādā veidā ilustrē, bet vairāk šodien fokusēsimies uz attiecībām un mēģināsim saprast, kā tad attiecībās mēs jūtamies. Reizēm tā ir. Augšā, lejā, ātrāk, lēnāk, un varbūt tas viens pagrieziens ir tas īstais, un varbūt arī nē, un ir līkloči un taisnāki ceļi, nu īsti nevar saprast reizēm, kas ir kas, bet šodien mēģināsim orientēties, un izskatās arī, ka tas ir viens no populārākajiem tematiem, ko ir gatavi apspriest ar psihoterapeitiem arī cilvēki paši sabiedrību kopumā. Protams, aicinu iesaistīties arī jūs, nepiemirstiet, ka varat sūtīt visu, kas jums sakāms uz Latvijas Radio, uz raidījumu ziņojumu logu, atverot Latvijas Radio mājaslapu, un varat izmantot arī WhatsApp iespējas, tas ir pavisam vienkārši, un atgādināšu numuru 25660440, 25660440. Un arī iepazīstināšu raidījumu viesiem, kas ir šodien gatavi pētīt attiecību līkločus un šīs pašas ielejas un kalnus. Un pie mums ir divi ārsti psihoterapeiti, Andris Veselovskis, sveicināt.
Sveiki.
Un vēl esam aicinājuši arī studijā sarunā piedalīties ārsti psihoterapeiti Kristīna Lakomba.
Labdien.
Nu lūk, nu tad es sākšu ar to, ka es esmu mēģinājusi apkopot nu, tādus meklētākos jautājumus un izmantoju arī interneta resursus un skatījos, kas tad ir meklēts visvairāk 2024. Gadā. Ir tāds vesels apkopojums izveidots, ko cilvēki ir meklējuši, domājot par attiecībām, nu respektīvi uzdevuši jautājumus. Un ir tādi populārie jautājumi, kuriem arī mēģināsim iet cauri, tā teikt, bet vēl ir arī tā, ka esmu apkopojis tos jautājumus, kas ir nu, izkristalizējušies šī gada laikā, jo mums sarunas par attiecībām ir bijušas vairākas ar vairākiem studijas viesiem, un ir tā, ka daži jautājumi ir bijuši tādi, nu, biežāk uzdoti, un iespējams, ka par tiem ir jāparunā vēl maz drusciņi. Nu, tad izmantosim šo iespēju. Nu, lūk, un nu, tā tad arī varbūt tieši sāksim. Viens no tādiem pirmajiem jautājumiem, ko es varu uzreiz arī uzdot studijas viesiem, cik ļoti būtu jāmainās vai cik ļoti var mainīties kāds no pāra, tātad viens vai otrs cilvēks, lai nepazaudētu sevi, bet vienlaiks arī, lai nepazaudētu attiecības. Tad kā tas ir? Nu, tad aiziet. Kurš būs pirmais, kurš atbildēs?
Nu, es domāju, tas ļoti individuāli. Nekad iepriekš to nevar zināt, var mainīties, ja grib attiecības saglabāt, bet tad sanāk, ka tā ir paša vēlme saglabāt attiecības, nu un tad arī tā izmaiņa var būt, es nezinu, nelietot alkoholu, piemēram, vai kopā vairāk pavadīt laiku. Jā, palikt mājās, neskriet kaut kur apkārt, tas ir nokļūst iespējama. Jā, un cilvēki tiešām var mainīties, bet nu, ļoti dažādi. Nav tādas vienas receptes, un piemēram, šī spēja būt kopā, runāties, pavadīt laiku kopā ir ļoti, ļoti atšķirīga.
Jā, nu ko Kristīna par to teiks?
Es piekrītu. Jā, tas ļoti atkarīgs no cilvēka un no pāra, jo, piemēram, kaut kas viens vienā pāri ir pieņemams un otrā pāri absolūti ne. Piemēram, ja cilvēki grib vairāk sportot un, piemēram, viens pāri vairāk sporto un tad viņas sarunā, kā otrs piedalās tajā, tad, protams, bet arī jāsaprot, kādas izmaiņas, vai tas ir, tā kā, piemēram, no rīta netrokšņot, un tā kā sarunāt, kā agrāk vai vēlāk iet gulēt, vai ko īsti tā kā katram tas izmaiņas, un cik tālu tas gatavs iet, un cik tas tā kā no ar pamatu nostādnēm katram cilvēkam tas ir saistīts. Ja? Vai tas tā kā ļoti ietekmē to personību, vai tas tā kā ir ok? Nu, labi, es tā kā piemēram nedzeršu tur piekdienas vakaros kādu vīna glāzi, ja to pamanam partneram piemēram nepatīk. Jā, tas
nu jā.
Jāsurnā.
Jā, nu, tas no vienas puses izklausās labi, ka varētu mēģināt sarunāt, bet kā tad ir, jo ir cilvēki, kas uzskata, ka nu, daļa no tā, kas viņiem piemīt, piemēram, arī tas ieradumu līmenī, ka tas ir kas tāds, kas viņus raksturo, viņš piemēram varētu teikt, nu, bet es neatteikšos no tās vīna glāzes, tad kas ir, vai mēs tiešām varam salāgot uz vieniem svaru kausiem, mēs taču nevaram salikt vienu vīna glāzi un attiecības, kā tur būs?
Jā, nu, jāsaprot, kas, kāpēc cilvēkam tā vīna glāze ir svarīga? Jā, jo to vienu glāzi ļoti labi var, piemēram, aizvietot ar saunu, jo tāpat, ka pie vienas glāzes asinsvadi paplašanās un relaksācija notiek, vai ar kādu sporta nodarbību, vai tur apakšā ir tā estētiskā daļa tam cilvēkam, un tas ir kaut kas, vai tur apakšā ir kaut kāda ģimenes vēsture, un tam, piemēram, partnerim tas ļoti sāp, ja kāds dzer, un te ir pavisam cita nokrāsa, un tad tā kā tas ietekmēs arī tālākas attiecības, līdz ar to jāsaprot, kas tur pamata, jārunā, īstenībā viens tāds tā kā tas sekrets ir, ka par visu jārunā un jāsaprot un jāskaidro. Ka, zini, man sāp, ka tu to dari. Es gribētu, ja tas ir iespējams, un tad sarunāt varbūt to vidusceļu. Nevienmēr kompromiss ir labi, bet bieži vien tas strādā.
Jā, nu runāt par kompromisiem, kā tad tur ir ar to kompromisu izpētīšanu arī, jo citreiz jau tiešām cilvēks startē attiecībās un viņi domā, nu tagad viss būs lieliski, ja piemēram es satieku tur to puisi un viņš, nu, uzpīpē šad un tad vai vēl kaut ko dara un es domāju, nu es taču viņu ar to savu klātbūtu, nu noteikti spēšu vest pie prāta, nu viņš taču nedarīs tādas lietas un viss būs lieliski.
Nu jā. Šo es visu laiku skandinu, ka to mēs uz priekšu nevaram zināt, ja, un, nu, ja piemēram tā pīpēšana ir svarīgi, ka viņas nav, tad droši vien no sākuma, nu, var to, piemēram, savu vēlmi teikt, ja, vai izvirzīt, nu, ka tas ir izslēdzošais kritērijs, piemēram. Jā, un tad skatīties, vai tas partners kaut ko maina vai nemaina. Jā, un, protams, nu, nefantazēt, bet mēģināt skatīties, un vai tie kompromisi sanāk. Jā, padzīvot kopā, paceļot kopā, pārdzīvot kaut kādus grūtus brīžus, un tad var redzēt, jā, vai tas kompromiss notiek vai nē. Jā, bet, protams, abiem jābūt spējīgiem un katram pārim varbūt ir savs laiks pierast, jā, tā kā pierast vienam pie otra, kā pieberzēt, tā kā pareizi pat
jā, bet,
pielāgoties.
Pielāgošanās, nu jā, un te arī ir tas arī daļa no tā uzdotā jautājuma par to pielāgošanos, ja tad cik tālu es eju ar to pielāgošanos, jo nu, attiecības sākumā mums ir raksturīgs dažas domāšanas kļūdas, nu piemēram idealizācija, ja mums jau liekas, ka nu tur tā sieviete vai tas vīrietis, nu pats labākais pasaulē, viņam nav neviena trūkuma, ja, un tad, kad mēs esam ar tādu kaislas liesmu apspīdēti, ja, tad, protams, ka mums ir ļoti grūti ieraudzīt to, kas tur notiek. Nu kā tad būs tālāk, kā pārbaudīt šīs te lietas un kā saprast, jo daži cilvēki tā arī teiks, nu nē, nu es esmu tāds, kāds esmu, ņem mani tāds, kāds es esmu, viss, neko nedarīšu.
Respektīvi, tā kā jāpadomā, cik tas ir svarīgs tam cilvēkam, jā, un jāpajautā sev atklāti. Nu, tā kā ir tāda tehnika, jautājot sev, kāpēc, un tad tā kā raksta, un atkal pat kāpēc, un tā 5 reizes. Un tā kā uzdodot sev šo jautājumu, kāpēc tas ir man svarīgi, vai kāpēc es to nevaru darīt, un tā, un galu galā nonāk pie tā secinājuma, kas tur apakšā, jo parasti tur kaut kāds sekundārs ieguvums vai vinests, no kura ir grūti atteikties, nevis tā cigarete, nevis tā vīna glāze, bet tas, ka es, piemēram, tajā brīdī esmu viens un vienkārši izelpo un neko nedaru, un visi mani liek mierā, jā, tā kā, jo to visu var iegūt, pavisam savādāk. Ja cilvēks ir atklāts ar sevi un spēj sastapties un saprast, kas tur ir apakšā, jā, nu, protams, tas arī liels darbs. Nav tā kā visu uzreiz visu saprot, jā. Tad tas ir ļoti palīdzoši būt atklātam ar sevi un ar partneri.
Jā, droši vien tomēr tā saruna būs nepieciešama, jā, bet tā mainīšanās arī, lai nezaudētu sevi, tur jāmēģina tā nostaigāt, nepazaudēt to savu identitāti, saglabāt sevi un tomēr spēt arī to otru cilvēku saprast.
Nu jā. Arī var atcerēties, nu piemēram, es arī cilvēkiem dažkārt saku, un ir arī pētījumi bijuši, ka ir pietiekami, piemēram, ka 40% nu, lietu, domu kopā darīšanas sakrīt, ja, un, piemēram, 60% katrs dara savu, ja, vai tur sporto, vai tur tie, kas ar draugiem, ja, un, nu jā, bet, protams, tajos 40% ir svarīgi, lai būtiskās lietas var vienoties, un arī būtiskie mīnusi. Ja, kaut kas, kas ļoti nepatīk, ja, kad to tomēr var izturēt, to mīnusu.
Jā, nu tad jāmēģina to savu izturības pakāpi noskaidrot. Ja. Nu, vēl arī tāds jautājums ir, tas būs arī no mūsu pašu krājumiem, ja, tātad kādi ir tie uzdotie jautājumi, kā atšķirt konformismu, ja, tādu, nu, tādu pielāgošanos, ja, to konformismu, tādu nu, mēģinājumu iesaistīties un būt un piederēt no samierināšanās. Ja, tur noteikti ir niansē, ja, kā tas būs tieši domāt par attiecībām, ja, jo no vienas puses jau ir lieliski, ja, nu, mēs esam savā ziņā konformisti, mēs mēģinām paši izdzīvot, izglābt sevi, un tā ir tāda evolūcijas dāvana, bet kā tas izskatās attiecībās, un dažreiz varbūt tur arī ir kāda negatīva.
Viens no principiem, ka nu, abi, piemēram, var līdzīgi nu, kaut ko vēlēties, es vēlos šo, tu vēlies šo, un abi līdzīgi kaut ko iegulda. Jā, un tas var būt dažādi. Viens gatavo ēst, otrs pieskata bērnu. Jā, un svarīgi, vai to var vienoties. Jā, un konformisms tad būtu, nu, pielāgojos, lai izpatiktu, lai kaut kā labi izskatītos, jā, bet būtībā, nu, apspiežot sevi. Jā, bet tādā sadarbībā piekrītu, piemēram, iet ar tevi uz operu, ja tu ļoti gribi, bet tev jānāk uz motosacīkstēm ar mani.
Mm-hmm.
Jā, nu tāda vienošanās, ka pats izvēlos tam piekrist, jā, nevis mani piespiešas tagad. Zem tupeles un
nu, tad tā būs tā samierināšanās fāze, kad cilvēks ir samierinājies, ka pieņemsim viņa vajadzības tiek ignorētas, viņš pilnīgi un absolūti tikai fokusējas uz to otru cilvēku. Ja tas būtu tāds galējs konformisms. Es negribu, lai mani atgrūž, lai es pazūdu, lai mani izmet, kā saka, no sistēmas, un tad jau es atteikšos pats no sevis.
Nu, te var tā kā arī aiziet ar kādu draugu, piemēram, un tā kā, piemēram, piedāvāt savam partneri, zini, man ir te koncerts. Vai opera, es gribētu aiziet, man būtu patīkami, ja tu nāktu līdzi. Bet es saprotu, ka tas nav tavs lauds, viņš varbūt tā kā izdomā, tu nāksi vai nenāksi. Un tā kā, ja partneris saka, nu zini, labāk tu aizēr savu draudzini un izbaudi. Un tad viņš arī izmantos to laiku liederīgi. Nu, tas varētu būt risinājums, un, protams, to jāizpēta. Varbūt viņa, tai sievietei ir ļoti svarīga, lai ar viņu aizietu un vienu reizi tur gadā un tad kaut kā sarunāt to, ko teica daktars, tad noteikti nu, tur jāskatās ļoti individuāli. Tas, ko es sākumā teicu, tas, kas strādā vienā pārī, tas var pavisam savādāk strādāt otrā.
Nu jā, nu tad noteikti nebūs nekad
es varbūt vēl piebildīšu, cik reiz mēs uzreiz nesaprotam, vai mēs sevi apspiežam vai nē. Nu, piemēram, ir cilvēki, kas, nu, piemēram, vīrietis, viņš pilda visu, ko tā jaunā sieva grib. Nu, viņš pilda, un tad pēkšņi tas viss viņam nav izturami, un viņš sāk satikties ar kādu citu. Jā, tātad iekšēji viņš ir juties apspiests. Jā, tātad arī nu, saprast sevi, jā, kas ir īstenībā, vai es sakodi zobus, eju un ciešos, vai es labprāt piekrītu.
Jā.
Es piekrītu, tad, kā tu saki, ir nu, runāt.
Mm-hmm. Un, nu, un tad nākamais bieži uzdoties jautājums ir, kā saprast saprašanos, ja, jeb ko darīt ar komunikāciju, kā šis varētu tikt skaidrots un ko mēs varētu palīdzēt tiem cilvēkiem, kas klausās, jo dažreiz ir tā, ka ir komunikācijas grūtības, man liekas, viens no tādiem arī pāru, no tādiem arī kalniņiem, ja, kur viņi uzkāp un tad ļoti strauji nobrauc lejā, ir nu, tāds komunikācijas grūtības, ko viņi paši rada sev tajā brīdī, kad viņi, piemēram, ir sastrīdējušies un tad komunikācija notiek tādā tikai verbālā veidā, piemēram, rīziņa starpniecība, ja, kur ir ļoti augsta kļūdas varbūtība. Ko jūs vispār esat novērojuši un arī, kas ir tas, ko jūs domājat par komunikāciju? Kas ir tā specifika? Kas ir arī varbūt kaut kādi vārdi, atslēgu vārdi, uz kuriem cilvēki īpaši reaģē? Varbūt tur ir bērnības pieredze, kaut kas vēl. Nu, viss, ko jūs par komunikāciju varat pateikt?
tu domā, nu, tā kā saprašanās tādu pakāpi kopā.
Jā.
Kāpi, ka pa īstam saprotam.
Ka pa īstam saprotās cilvēki, jā, kā viņi līdz tam var nonākt. Jo reizēm ir tā, ka ir arī tādi pāri jociņi, jā, tādi, nu, kas ir tikai viņiem saprotami. Un cilvēki no malas domā, nu, tur, nu, ka vīrs tur saka sievai, jā, nu, tu tur tāda ozolzīle, jā. Un kāds varbūt, nu, domā, vai dieniņi, kā viņš tā runā, bet tur ir sava iekšējā dzīve.
Nu, es domāju, šis ir tāds ļoti tāds nopietnas jautājums, ja mēs varētu
iesākt. Teikt,
piemēram, jā, apzināties vispirms sevi, jā, saprast, ko es gribu. Nu, un ja cilvēks saprot, piemēram, savas emocijas, tagad es dusmojos, tagad es baidos, tagad es kaut ko vēlos, tad viņš var, nu, saprast arī otru. Jā, un, protams, lai saprastu otru, saprastos, ir jānovēro, kā otrs rēģē, un mēs arī varam pārjautāt, nu, kā viņš saprata. Jā, nu, varētu teikt, psihoterapeita darbā tas ir tāds nemitīgs process. Jā, es kaut ko pasaku, es skatos, kā cilvēks rēģē, citreiz var redzēt, citreiz nevar. Es pārjautāju, vai kā jūs to dzirdat, redzat, ko tas rada. Jā, citreiz, piemēram, es jautāju, vai jūs izjūtat, ka mēs esam kopā, vai mēs katrs kaut kur tālu. Jā, un var izrādīties, kad izskatās, ka kopā. Bet īstenībā cilvēks jūtās, ka viņu pavisam nesaprot. Jā. Viņš varbūt to neparāda. Nu, tad attiecību procesā var iepazīt to otru. Ko tagad nozīmē, jā, ka viņš tā kā, nezinu, nolien stūrītie ar telefonu, vai nobālu, vai nervozi staigā. Jā, tā tad vērojam, pētam, mēģinam saprast. Jā, saprast, sakomunicēt, bet šis ir ļoti tāds būtisks jautājums, bet arī grūti atbildams, jo ir izpētījuši, ka, piemēram, tas, kas ārstē psihoterapijā, psihoterapeiti nesaprot paši.
Kas darbojas?
Ka tas notiek preverbālā līmenī, jā, un ka spoguļu neironi jau nolasa. Jā, un to, ko es esmu iemācījies, ka jau regulēt balss toni, kustības, tembru, jā, un tas viss ietekmē. Un es vēroju cilvēka ķermeni, kā viņš rēģē.
Jā, tā nu tas ir. Tad zinām evolūcija, ja, jo bija jau tādi seni laiki, un es arī psihoanalīzes tad būtiski ietekmi, ja, ka psihoterapeits savu laiku jau uz kliedu tā īpaši cieši nelūkojās. Man liekas, ka tur tāda apvērsuma ieviesa Fricis un Laura Pērls, ja, viņiem bija, nu, ļoti, ļoti būtisks pienesums, un viss mainījās kā uz burvi mājien. Bet par to kādā citā reizē, cik svarīgs ir šis te kontakts, tas arī ir ļoti interesants temats, bet varbūt vēl ir arī kas piebilstams par komunikāciju un savstarpēju saprašanos.
Jā, es domāju, ka arī tā kā caur to ķermeni var mēģināt, caur pieskārieniem, ja, piemēram, pāris viens otram nepieskarās, un tā kā viņu katru savā telefonu, tas arī daudz par ko liecina. Un ja, piemēram, cilvēkam patīk pieskārties, ejot garām, tā kā uzlikt roku uz pleca, tad tas nozīmē, ka pāri ir ļoti tuvas attiecības, neskatoties uz to, ka, nu, piemēram, viņi ir sastrīdējušies, un tur ir daudz lielāka iespēja komunicēt un sadzirdēt viens otru. Un, protams, lai saprast otru, jāsaprot sevi. Un brīžiem saprotot otru, labāk saprot arī sevi. Tā kā tāda interesanta lieta arī notiek.
Jā, tad apusēja. Nu, arī klausītājiem ir daži komentāri, un viens no tiem ir tāds, ka, nu, tātad komentārs ir šāds, man šķiet, ja pāris attiecībās iziet caur mazām grūtībām, tad tādas noteikti ir un būs, ja, un tad ir, nu, tad lielāks potenciāls pārvarēt lielākas grūtības, ja galvenais ir runāt un izrunāt, ja. Nu, tas tāds labs tests ir. Man liekas, bija tāda ļoti interesanta epizode Džeralda Darela grāmatā Pleksts filēs, kur viņš apraksta savu pieredzi, būdams bērns, viņš dzīvo Korfu salā ar ģimeni, ja, un tur ir tāda, nu, grieķiem tajā laikā laikam bija tāda ļoti interesanta attieksme pašiem pret jauniem pāriem un viņu pieredzi. Un tad, nu, kā saka, tāda grūta līgava ģērba kambarī, ja, pirms kāzām ir vilnīgi dabiska lieta, ja, un neviens par to īpaši neraizējās, jo pāris bija secinājis, ka viņi spēja būt kopā un spēja izturēt arī dažādas slozes, tos tur arī bērna gaidīšana, ja, un tāds ļoti, nu, tāds neparasts, manuprāt, diezgan saudabīgs, bet, nu, tāds interesants kultūras aspekts. Nu, un tas sasaucās ar vēl vienu komentāru, ka bieži ir dzirdēts, ka krīze attiecībās ienāk piedzimstot bērnam, ja, un kāda tad ir psihoterapeita pieredze, kā to pārvarēt. Nu, šis tiešām ir milzīgs klupšanas akmens, ja, tā. Jā, tā ir.
Jā. Nu, jā, bērns vienmēr ir, nu, tā kā papildus slodze, nu, sanāk tai jaunajai ģimenes sistēmai, jā, un, protams, ka kaut kādi vājās vietas tiks izsistas, jā, un varbūt būs krīze vai kaut kas nepārvarams, bet nebaidīties un risināt, meklēt palīgus, jā, un abiem komunicēt ar mazuli, jā, nepamest vienam otru, bet arī, nu, jā, bija netiek galā, tas tā no katastrofa, jāmeklē palīgi.
Jā, nu tad nevajag domāt, jo, ka mēs varēsim turēt tiem līdzi, kas tur Instagramā ir sapfotografējuši savus labākos brīžus. Jā. Mēs jau, ja papulētu, uz arī tā varētu.
Jā, noteikti. Un vēl viena krīze ir arī pusaudža gadi. Jo liekas jau tā kā visu prot un visu zina, un tad pusaudzis rada, ka nu pavisam ir savādāk, jā. Jā, ar mazo bērnu tur ir negulētas naktis, daudz kas jauns, jā, tad ar pusaudzi ļoti līdzīgs. Un te tikai jābūt vienam frontam un jāturās, jā, un respektīvi jāsaprot, ka nu, mēs gribam tā kā labu gan sev, gan bērnām, nevis kārot, jo tā kā es tur cīnos ar bērnu, bieži vien ir dzirdēts, nu, kāpēc jācīnās, varbūt varētu sarunāt to visu un arī izrunāt, jo īstenībā bērni, pusaudži, jā, mazbērns varbūt, viņš arī saprot un dzird, nu, ne tādā līmenī kā pusaudis, bet bieži vien ir iespējams sarunāt un atrisināt šos jautājumus. Tikai jārunā un jāsaprot, ka tas ir pilnvērtīgs ģimenes loceklis, nevis tas ej tu, izdari to, jā, vai kliedz uz bērniem vai vēl kaut kas. Protams, tad būs grūtāk to risināt.
Mm-hmm. Ne, es arī vēl gribu piebilst par pusaudžu vecumu. Arī var būt kaut kas negaidīts. Jā, un piemēram, meitene sāk ļoti pievilcīga, kļūst par sievieti, un tētis pēkšņi distancējās, kļūst dusmīgs, un meitene brīnās, nu, kas notiek. Ja? Un, ja tur dziļāk paraktos izrādās, ka viņš sāk redzēt, ka viņa pievilcīga, varbūt pat viņam ir kaut kādi impulsi, ja, vai, nu, kaut kādas vispār fantāzijas, ja, un viņš no tā visa nobīstās. Ja, un, nu, tā kā nebaidīties, meklēt risinājumus un pārvarēt, bet tie izaicinājumi attiecībās ģimenē var būt tādi, nu, neprognozējami, ja, nesaprotami, no kurienes, ja, kāpēc tētim pēkšņi dusmas uz meitu.
Jā, tas ir diezgan interesants aspekts. Man liekas arī, ka savā ziņā, nu, arī tā ir tāda izmantot metaforu krātu, man liekas, tur alegorijas ir diezgan daudz, piemēram, ir pamāte, kas kļūst greizsirdīga uz meitu, jā, vai arī māte, kur kļūst greizsirdīga, man liekas, un tajās slavenākajās pasakās, jo mēs šodien tā ļoti skaidri varam jauties sniegbaltīt, jā, un tur, nu, neiet viegli.
Nu, nu jā, bet dzīvē tad ir tā kā pasakās.
Dzīvē kā pasakās.
Tieši tā. Dzīves ar visiem briesmaņiem un raganām.
Tā nu ir. Nu, vēl tāds jautājums arī, kas ir izkristalizējies no iepriekšā gada pieredzes tieši runājot par mūsu klausītājiem. Vai ir iespējama vienošanās par tādām īstermiņa attiecībām? Arī ko pasaulē cilvēku uzdod šādu jautājumu? Kā tas vispār strādā?
Nu, es jaunajiem es vispār saku, ka tas ir ok. Pamēģināt ar vienu, ar otru, paskatīties, salīdzināt, pagaršot, kā tas ir. Un ka tas, nu, kādu laiku ir ok. Jā, bet ja, piemēram, cilvēkam ir 40 gadi, ja, nu, varbūt, kad kaut kas viņam traucē, ir kaut kādas grūtības izveidot ilgtermiņa stabilas attiecības, jo, nu, visam savs laiks. Ja, ja.
Jā, nu tad droši vien arī tā personības brieduma pakāpē būs zinām loma, vai ne, un arī nu, tiem tā saucamiem dzīves uzdevumiem un mērķiem.
Jā, nu jāsaprot īstenībā, ko pats cilvēks grib. Ja viņam gribas jautrību un tā kā pagaršot pamēģināt, tad noteikti jā. Bet ir tādi brīži cilvēkiem, kad viņiem gribas tas stabilās attiecības. Un, piemēram, tas otrs saka, ka nu, es tomēr gribu tas izlaicīgas. Un te ir ļoti liels jautājums, vai vispār jāiet tajās attiecībās, ja viņiem nesakrīt tie dzīves mērķi. Un te tā kā tāds var būt tāds sāpīgs moments. Jā? Jo pateikt tam otram ne, ja ļoti gribas tomēr tā kā būt kaut īstu to brīdi, jā. Jo, nu, tās attiecības ļoti dažādas. Ja, piemēram, abiem ir jautri un tā kā visiem patīk un viss labi un tā kā tad nākamās, tad ir viena situācija. Bet, ja otram ir sāpīgi un viņš tā kā, nu, kaut cik nedaudz drusciņ kaut ko iedot un tad gaida varbūt vēl kāds kaut ko iedot, tas ir pavisam cits stāsts tomēr.
Jā, nu vēl ir arī stāsts par pieķeršanos, ja cilvēki arī pieķeras, un arī tur var būt tāda asimetrija, vai ne?
Nu jā, bet es tiešām teiktu, jā, ir tas otrs partners, viņš tiešām grib to īstermiņa un negrib neko nopietnu, tad tā to arī uztvert un nesadomāties, un tad arī, nu, jā, tas viens grib nopietnākas attiecības un par to fantazē un pieķeras un pieķeras tam, kurš negrib, nu, tad labāk laisties un satikt kādu, kurš grib ilgtermiņa attiecības, bet šis ir tiešām ļoti daudz, kad cilvēki nāk uz terapiju, viņi grib nopietnākas attiecības, tas otrs nav gatavs, un tad viņi tur gadiem cieš, jā, nu, pilnīgi lieki.
Jā, nu tur ir vajadzīgi zinām drosmi un arī, protams, vēršanās pie sevis, jā, un saprast, ko tad es īsti vēlos. Nu, mums vēl ir daudz jautājumu risinām, un mēs mēģināsim visus tos gandrīz vai, nu, cerams, tos, kas vismaz ir manā sarakstā izcelēt. To mēs darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Šodien pētām attiecību līkočus, kalnes lejas, tālākus, tuvākus ceļus, kur tad mūsu attiecības var aizvest, un arī mēģinām izpētīt tos biežāk uzdotos jautājumus, ko ir uzdevuši gan klausītāji, kas klausās šo raidījumu Latvijā, gan arī tos jautājumus, kur ir uzdoti Google meklētājā. Tātad tie, kas ir bijuši pagājušajā gadā visbiežāk uzdotie jautājumi, un tos mēs arī šodien mēģinām apkopot un uz tiem, nu, vismaz daļēji atbildēt. Un gribu atgādināt arī, ka jūs varat klausīties arī tad podkastu ierakstu. Tu savā ziņā varat izmantot arī sociālos tīklus, tur jūs atradīsiet visu, kas ir zem nosaukuma, vai tas ir normāli ar jautājumu zīmi galā, un tad jums būs arī iespēja klausīties iepriekšējos raidījumus, varat izmantot arī arhīvu ierakstus Latvijas radio, piedāvā arī šādu iespēju, un neaizmirstiet, ka ir atkārtojums sestdienās 15.05. Pilnīgi droši varat darīt arī tā. Nu lūk, bet šis ir mirklis, ko es tiešām, nu kā vienmēr arī saku, katreiz ļoti izbaudu un uzdodu jautājumu studijas viesiem. Nu lūk, un šis jautājums šajā reizē būs, protams, saistīts ar tematu, ko mēs aplūkojam un ar jautājumiem, ko mēs uzdodam un mēģinām rast atbildes, un tad man jautājums abiem studijas viesiem būs viens un tas pats. Kā jums pašiem liekas, gan kā profesionāļiem, gan arī kā cilvēkiem, kas jums liekas pats būtiskākais attiecību pamats, uz kā tad attiecībām būtu jāturas, ja? Jo arī tas ir jautājums, ko cilvēki ļoti bieži uzdod.
Nu jā, es domāju, pamats varētu būt nu, spēja sadarboties, jā, saglabāt to, kas ir radīts, nesapostīt. Nu jā, tad man sanāk diezgan daudz pamatu, jā, bet kopā radīt, jā, un vēl, ko es bieži minu, 2 plus 2, tas ir piemēram 6 vai 7 vai 5, jā, tātad, lai abiem sanāk vairāk, jā, cilvēks pats sevi rada pašpietiekamību, Ja, un tad kopā abi var radīt vēl vairāk. Ja, varbūt tas jau par daudz.
Izklausās ļoti stabili pamati. Tas ir ļoti labs raksturojums. Nu, ko domā Kristīne?
Es teiktu, ka cieņai, respektīvi, ja ir cieņa abiem partneriem, tad var kaut ko tur būvēt. Ja pat nav cieņas, tad tur būs grūti ilglaicīgas attiecības izbūvēt. Un arī tā kā vēlme būt kopā, vēlme mēģināt un vēlme veidot kopīgus projektus. Jo pēc kādiem 2-3 gadiem paliek tāda tā kā stagnācijas fāze, un tad tur jāparādās kopīgiem dzīves mērķiem. Ja tā nebūs, tad tomēr katrs skatīsies uz savu pusi. Un ja tur, piemēram, parādās māja vai tur ceļošana vai bērns vai vēl kaut kas, tad šīs pāris ar lielāku varbūtību tomēr turpinās tās attiecības. Nu jā, un vispārējais tas tā kā skelets pievienosies ar laiku.
Labi.
Ļoti labi.
Jā, tā tad mēs varam tiešām cerēt, ka šāds pamats lielai daļai cilvēku tiešām būs un būs izdevies izveidot un tiešām cieņa, bez tās jau nekas īsti nesnāks. Nu lūk, un tad aiziet jautājumi, kas ir tā teikt no pasaules publikas, un viens no populārākajiem jautājumiem izrādās pagājušajā gadā ir bijis, kā pamanīt narcisu attiecībās. Tā tad ir cilvēks narcis un ir attiecības. Kas tur notiek?
Narcis, nu, tā kā tajā bildītē, viņš skatās visu laiku ūdenī, vai viņš ir smuks. Tāpat attiecībās viņš visu laiku spoguļojas, un viņam vajag, nu, lai tā kā viņu baro. Jā, līdz ar to tests varētu būt, vai viņš redz mani, vai viņam ir interese, vai viņš rūpējas. Jā, un tas arī tāds ļoti svarīgs tests, es domāju, jebkurās attiecībās skatīties, vai partneris investē. Jā, bet ja viņš vienkārši ir smuks, vai ļoti pievilcīgs, bet neinvestē, nedod, nerūpējas, jā, tad varbūt tiešām viņš māk spīdēt, jā, bet, nu, beigās sanāk, vajadzēs tad kalpot viņam visu dzīvi, vai to vajag mums.
Jā.
Jā, pašā sākumā narcisi ir spīdoši un ļoti viegli iemīlēties viņos, jo viņi tā kā pēta un viņi tā kā ļoti tā kā iesaistās un viņi tādi invazīvi cilvēka, bet ar laiku tas augstums tomēr parādās, ka viņi nav spējīgi dot otram to siltumu un empātijas arī nav. Un rodās ļoti daudz jautājumu, un bieži vien cilvēks nesaprot, bet viņš tā kā vaino sevi, ka es kaut ko neesmu pareizi izdarījis, kāpēc viņš palika pēkšņi tik dusmīgs vai vēl kaut kas. Un tas narcistiskās dusmas, tas ir tādas, nu, kaut kas ļoti nepatīkams, ja cilvēks saskarās, jā. Un līdz ar to tomēr tā kā jāpavēro un jāiepazīstinās pirms tā kā sākt attiecības, tā kā jāsāk draudzēties no sākuma, lai cik tas banāli neizklausītos, un tomēr parunāt, kā cilvēks redz tālākās attiecības, kā tur tas risināsies un tā tālāk, jā. Bet tas empātija un siltums, tas ir tāds varbūt pamats.
Nu jā, un vēl es piebildīšu, tas arī paturpināšu to Kristīnes, ka interesanti ir, nu, cilvēki, piemēram, atnāk pēc neveiksmīgām attiecībām, kārtējām neveiksmīgām. Un ļoti bieži tie stāsti ir, kas sākumā tik forši un tik spilgti un tik tādas emocijas. Un tad ar laiku, kad viņi vairāk saprot sevi, tad viņi satiek kādu, nu, tādu pelēcīgu, tā kā gribās ar viņu, negribās tikties, pavisam nav spilgts. Jā, bet izrādās, ka ar tiem tādiem mierīgākiem, pelēkākiem sanāk stabilākas attiecības. Tā kā ļoti uzmanīgi, ja sākumā ir tas spožais vai tās hiperemocijas, ja, tas var būt tāds, nu, tiešām tā kā tāds āķis, ja, vai, nu, ziepju burbulis, kas saplīst.
Jā, nu, liekas, ka ļoti daudz ir tāds romāni arī un tāds stāsts, ja, nu, arī pasaules literatūrā ir ļoti daudz šāda sižeta, ja, kur kāds vai kāda cita dēļ zaudē galvu, ja, nu, liekas, tur tas narcis būs tā ļoti bieži.
Jā, un arī, piemēram, ja parādās otrā randiņā vai pirmā, ka es gribu tevi precēt, tad arī liels jautājums, kas tur īsti notiek, vai bija iespējams iepazīt tik ātri to otro cilvēku, vai viņš kaut kādas tur projekcijas neparādās tomēr, un vai viņš vienkārši grib tā kā apvaldīt to cilvēku un tā kā, jā, valdīt, jā. Līdz ar to tas tā kā liels jautājums par tām precībām.
Tas tāds Las Vegasas variants, ja tā mirklī uz 4 stundām esam precējušies. Nu, te izriet arī vēl viens no tādiem diezgan populāriem jautājumiem, nu, ir un to biežāk uzdod tieši sievietes, iespējams arī ņemot vērā to, ka tad zinām patriarchālismu atblāzmu, vēl joprojām kaut kur ir vērojama, ja tā domaks formātā. Tā tad, nu, cik ilgi es varu gaidīt, kamēr es saņemu bildinājumu, jo es gribu būt precēta, es gribu to gredzenu pirkstā, ja to nosaukumu sieva, es vēlos, lai būtu tā oficiālā attiecība noformēšana. Tad cik ilgi, un tas puisis kā nekrīt uz tā ceļa, tā nekrīt, nekas nenotiek.
Nu, respektīvi, literatūra tie dati atšķirās, tā kā ir dati kā pēc 1. gada, ja nav tā kā kāds bildinājis, tad arī nav ko gaidīt. Un tomēr es teiktu tā, ka vajadzētu sarunāt to pirms attiecībām. Bieži vien tas ir pavēlu, un tad jādara kaut ko, kad tā kā cilvēki nāk, un ko man tagad darīt? Es jau esmu 5-7 gadus ar šo cilvēku, es gribu attiecības, bet tam partnerim ļoti labi ar mani, ērti. Un tomēr tajā pirmajā, kāpēc es gribētu arī uzsvert to, ka cilvēki kaut kā nespēj runāt par ļoti svarīgām lietām. A, kā tu domā, kad mēs precēsimies, ja mēs ar tevi turpināsim attiecībās? Kurā skolā ies? Vai kāda būs reliģija, un tā tālāk ļoti daudz svarīgu jautājumu, kuri cilvēki neuzdod, tā kā brīžiem uzskata, ka tas ir par agru, bet pēc tam jau pavēlu un kaut ko jādara ar tām sekām. Nu, te droši vien tā kā jāapsēžās un jāizruna kādam, kādas ir prioritātes un ko ar to jādara, un noteikti vajadzētu būt laika limiti, jo tā kā tas var ilgi turpināties. Vai arī jāsaprot, kāpēc tas otrs negrib precēties. Varbūt tā kā tur arī ļoti liels kāds pamats un tā kā varēs kaut kā iztikt bez tām precībām, kaut kā aizvietot to visu.
Nu, katrā ziņā, tad, nu, jā, literatūra. Man bija palicis prātā pusotrs gads, un tiešās gads arī ir minēts, ja tāds termiņš. Nu, tas ir interesanti, klausītājiem tagad būs iespēja apdomāties, bet, protams, ir dažādi gadījumi. Dzīve ir dzīve, nu, nav viss tik ļoti vienkārši.
Droši vien, vai ir jau pienācis precēšanās laiks, kad jau gribās. Nu, ja tie ir 20 gadi, varbūt, kad... Tur var patusēt ilgāk, ja ir forši, bet ja, piemēram, ir 35 un gribas bērnu un ģimeni, es domāju, tad tas gads varētu būt noteikti, jo tā gada laikā tur jau būtu jārunājās, ko tad daram.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums, ko uzdod klausītāji, ja vecāki ir pret attiecīgi šīm attiecībām, tātad mums ir cilvēki, kuri grib būt kopā, un vecāki saka, nē. Mēs šitam princim nedosim to savu meitu, nu, ko tad?
Jā, nu, protams, vispirms izaugt no tās vecāku ietekmes. Jā, izaugt no tās ietekmes, un, nu, arī ir interesanti, dažkārt jau viņiem var izrādīties taisnība, jā, un tas tur džeks vai meitene ir neforši. Jā, tā kā, nu, bet... Būtu ļoti labi tiešām, nu, nevis daru pretējo, jā, vai pakļaujos, bet ir sava galva, varu izdomāt, jā, ko tas nozīmē, un kāds ir šis kandidāts, un kādi ir vecāki, un nu, vai tas vecāku viedoklis, uz ko viņš pamatojas, jā, bet, nu, jā, kad, daudz faktoru.
Jā, es piekrītu, ka te ir ļoti daudz faktoru, un te tā kā noteikti jāizaug, jo tas ir viens tās, kad cilvēkiem ir 20 gadi, un kad ir 40 un 50, un ko nozīmē. Bet vecāku ietekme var būt visošos vecuma posmas ļoti liela, un var, piemēram, teikt, ka nē, tu neprecēsi, jo vecāks ir ar to bērnu tik ciešā saiknē, ka negrib dot, un tā kā viņš arī... Nu jā, viņš nedod to vietu, bet arī tā kā, tas arī var apvienot to pāri pret tiem vecākiem, protams, tad nav veselīga Tas nav veselīgi to darīt, bet tas brīžiem arī viņi turās pret, un tad viņi apvienojas, un mēs būsim Romeo un Džuljeta. Tas tās, diemžēl, bēdīgi beidzās, un, protams, būtu, ja iespējams to izrunāt un sarunāt, jo, piemēram, ja tas tās par to, ka tur ir ārstu dinastija, un tad viņi negrib tur, piemēram, ja kāds ir aktieris vai vēl kaut kas, un tas ir, nu, kas tur par pamatu vai jā, tam visam svarīgi saprast un ko darīt, jo pēc tam, kad veidos ģimeni, tad arī ģimenes atbalsts ir ļoti svarīgs.
Jā, nu tā tad arī tas būs jāmēģina izpētīt, bet tas, ko Andris teica, man liekas, ir ļoti svarīgi izaugt, ja no tās vecāka ietekmes zonas, tik prom un saprast, kas ir labs man, nevis es vienkārši esmu pret vecākiem, bet esmu par sevi un par to otru cilvēku un par attiecībām. Vēl tāds jautājums no klausītājiem arī, ko jūs ieteikt cilvēkam, kuram ir, nu kā klausītājs rāksta, ja tādā pēdiņās ieliekot psiholoģiski diagnozi, ja, nu, jeb teiksim, nu tas ir droši vien piedēvējums, ja kaut kāds, ja, tur varbūt, nu jeb kas tas varētu būt.
Kā tas atkārto lūdzu?
Nu tā tad, ko jūs, es nolasīšu komentāru, jā, un tad jūs varat mēģināt, ko jūs izdomāsiet, mēģināt, nu, formulēt tādu bildi. Tā tad, ko jūs ieteikt cilvēkam, kura tā saucamā psiholoģiskā diagnoze ir, ka nelaiž klāt sev tuvu citus, tas notiek ļoti lēnām, nu tā tad acīm redzot, ja šī tad citu cilvēku pielaišana pa solītīm, kamēr tas otrs jau domā, ka nepatīk, nē, ir vienkārši nepieciešams ilgāks laiks un dziļāk iepazīšana, jā, un tas ir tas, ko klausītājs secina, tā tad, nu, ka tas nav par to, ka nepatīk, bet tas ir par to, ka vajag vairāk laika. Lūk, šis patiesībā ir ļoti iedarīgs komentārs, ja, par to. Nu, tās diagnozes jau mēs tur piekarinām visvisādas, ja, un esam gatavi dažreiz par otru pateikt ļoti daudz ko, bet, nu, viss nav tik vienkārši, un arī cilvēki, kuriem ir raksturīgas kaut kādas personības iezīmes, varbūt introversija vairāk, vai varbūt viņi ir, varbūt trauksmēnāk, varbūt cilvēki, kuriem ir, nu, kā vecie ārsti teica, melanholija, ja, un un tas drīzāk būs par raksturu un varbūt personības iezīmēm, netik daudz, varbūt par tādu klīnisku stāvokli, ja? Tad, nu kā ar šiem cilvēkiem, nu kā tad iepazīt to otru un kā nesabīties no tā, ko mēs redzam?
Bet nezinu, ko darīt tam, kurš lēni iepazīstas vai tam, kurš ātri?
Es domāju, ka abiem diviem ir svarīgi, jo tam cilvēkam, kurš ir tāds, kāds viņš ir, viņam varbūt arī ir svarīgi tomēr saprast, ka ne jau tāpēc, ka viņam piemīt, piemēram, šī tā introversijas tendencija, ka viņš tāds ir iekšupērts vairāk, ka tāpēc viņš zaudē cilvēkus, jā, vai viņi viņam netuvojas. Jā. Un arī tai otrai pusē ir svarīgi saprast, ja, ka būtu jābruņos varbūt ar pacietību.
Ok, tātad, jā, te nelikt, nu, ka kāds ir slikts, jā, nu, ja izrādījās, ka šī tuvošanā sātrumi vai vēlme būt kopā ir atšķirīga. Jā. Viens pāris varbūt pēc 3 mēnešiem sāk dzīvot kopā, un viņiem šis sātrums ir ok. Ja, un citiem tie varbūt ir 5 gadi. Ja, un savukārt, ja satikās viens tas ātrais un lēnais, tad nu nekas, nu, pameklējam citu partneri. Ja, vai skatāmies, vai es varu pagaidīt, kamēr tu pierodi. Ja, bet drīzāk uz šo skatīties, ka mēs visi esam atšķirīgi, un šis pierašanas laiks, atvēršanās laiks ir ļoti dažāds, jā, bet ja tas jau no sākuma ļoti atšķirās, tad nevajag meklēt, ka kādam diagnoze vai kāds sliktais, nu, vienkārši mums nesadar. Jā, mēs nesadaram, pameklējam saderīgāku, kur tas otrs, otram tas varbūt arī patiks lēnām tuvoties.
Jā, nu vēl ir arī tāds klišejs, kas, man liekas, tāds izteiciens, kas nāk no tādiem vecmāmiņu laikiem, kas, protams, nav taisnība. Vismaz es no savas puses noteikti apgalvošu, ka tā nav taisnība, bet, nu, man interesē arī, ko jūs teiksiet, nu, proti, ka pretpoli pievelkas, jā. Nu, pētījuma un pieredze tomēr rāda, ka tā gluži nav. Nu, nav tā, ka pretpoli pievelkas un spēj viens otru lielis kompensēt.
Nu, skatoties par ko, piemēram, varbūt sievietei patīk taisīt remontu.
Tu tagad par mani, ja, tas ir mājiens. Labi.
Jā, kuras taisa labi tereses. Un vīrietim, nezinu, gatavot ēst vai dziedāt. Jā, piemēram, sieviete taisa remontu, vīrietis dzied.
Jā, tas ir, tā ir laba kombinācija.
Nu, tādā
jā,
ziņā. Tā. Bet, nu, pretpoli, nu, tā kā ar tiem ātrumiem, jā, nu, tur nederēs, jā. Bet kaut kur var būt, jā, un es nezinu, tur super sievišķīga sieviete, un vīrietis tur hiper,
vai kā esam? Vīrišķīgs, maskulīns, jā, tāds, jā. Jā. Nu jā, nu tad gadījumā tiešām, ja mēs tā nu, skatāmies, pa, kā saka, pa jomām, tad varbūt, ka tur arī varētu tas nerēt. Nu vēl tāds viens jautājums arī, kas ir izrādās ļoti bieži uzdots tieši internetu meklētājā, vai manas attiecības ir beigušās, respektīvi, kā saprast, kad attiecības ir beigušās, jo, nu, protams, tur mēs varam nojaust, ja cilvēki arī raizējas, meklē un domā, nu kā tad es tagad tiešām beigušās, ja, un, un man tur pie tā puiša vai pie tā vīrieša ir palikusi tur grāmata vai vēl kaut kas, un tad es tā ticu un beigās tomēr saprotu, nu, laikam nē. Tad kas ir tie simptomi vai varbūt tās pazīmes, kas liecina par to, ka tiešām attiecības ir beigušās un ka, nu, ir tā kā ir. Ir grūti, ir sāpīgi droši vien, bet tā ir.
Nu, es domāju, arī var mēģināt saprast, vai ir kopā būšana, vai mēs pavadam laiku kopā, vai ir ko darīt kopā, vai ir ko runāties, vai kaut kas notiek. Jā, vai tas ir vai nav. Un tad nu, arī piemēram bieži izaug bērni bija kopīga lieta bērna audzināšana un tagad abiem piemēram 45-50 gadi un bērni aiziet un tā kā nav kopīgu interešu jā, bet te arī droši vien nav uzreiz jāskrien katram uz savu pusi varbūt var sākt iet uz randiņiem vai nezinu, iet tango dejot kaut ko atrast. Jā, un varbūt kā atverās otrā elpa. Jā, un vēl tas droši vien ir svarīgi citreiz, nu liekas, ka nav, jā, bet cilvēks ciešās, varbūt būs. Jā, un tas otrs tur kaut ko sola, un tad būs pēc tam. Nu, te tad nevajag bezgalīgi gaidīt, nu kaut kāds limits, nu, dodu tā mēnesi, nu izdomā, vai tad dzīvojam kopā vai nē.
Jā, nu to īstenībā jāizpēta sevi, kā es jūtos ar to cilvēku, vai man ir interese, vai ir kādas jūtas, kā mans ķermenis ar viņu jūtas, varbūt es pat skatītos viņu virzienu negribu, bet tā ir ieradums, jā, vai piemēram ir kopīgs dzīvoklis un kā tagad es tālāk būšu, un te jāsaprot, kā tālāk tā dzīve ir izcinās, un izrunājot ar otru, varbūt tā kā tie ceļi šķirās, vai otrādi viņi atradīs kaut ko kopīgu un viņi sapratīs, ka nu tagad jau būs kaut kas nākamais dzīves etaps. Tad noteikti jāizpēta gan vienu, gan otru situāciju.
Es varbūt man ienāca prātā, kas jāpasaka cilvēkiem, nu, kas noved varbūt biežāk jautājumu nerisināšana, ja, un risināt var runājot, mēģinot kaut ko kopā darīt, nu, tā kā neatstājot jautājumus, nerisinātus, un kaut kāds neapmierinātība, dusmas, aizvainojumi, kas krājas. Jā, bet te arī ļoti svarīgi ir mācīties nevis tā kā sist vienam otram aizvien sāpīgāk, bet mācīties nu, izteikt to neapmierinātību, apspriesties, ko ar to darām. Man tas ir grūti, vai tas man nepatīk, vai tas man ir sadusmo, vai te mēs varam kaut ko izdomāt. Tātad apspriesties ar tādu piedāvājumu uz sadarbību. Jā, bet ja šīs neapmierinātības krāj vai arī sit viens otram, nu, tad tas uzspridzina.
Jā, nu tā tad ir atkal jau tas pats arī runāšana, komunikācija, sazināšanās un sarunāšanās. Nu, lūk, mums jāsaka tā laika, pat nepietiek, lai iziet cauri tiem, nu, kaut vai tiem dažiem, kad būtiski man kādā bija 20 jautājumi mazliet pāri, nu, varbūt vēl pēdējais jautājums šajā reizē. Kas ir līdzatkarīgas attiecības? Kā jūs to varētu raksturot? Nu, tā ļoti īstā nodefinēt, lai būtu skaidrs. Jo tas arī ir ļoti, ļoti bieži uzdots jautājums.
Nu jā, nu, tātad vienam nu, partnerim ir problēma un otrs nu, tā kā to neuzrunā. Nu, piemēram, viens pārmērīgi dzer, sataisa sūdus un otrs neuzstāj, ka tev tas jārisina, jā, ka tas ir, ar to kaut kas ir jādara. Nu, vai arī, piemēram, vīrietis ir pārāk agresīvs, jā, vai arī sieva un partneris, nu, tā kā necīnās pretī, nesaka, ka tas nav pieņemami. Jā, tātad viens, piemēram, tā kā ieņem varmākas lomu, otrs upura. Un abi ir atkarīgi viens no otra, bet nerisina problēma. Tas ir, nu, nenonāk uz tādu, neaiziet līdz tādai līdzvērtīgai komunikācijai, jā, ka man nepatīk, ka tu mani pazemo, jā, tā tad būtu jāpaceļās un tam agresoram jāmācās savaldīties.
Jā, nu tad lūk, tur mēs arī esam, nu jācer, ka vismaz mēs ierosinājām klausītājus aizdomāties, jautājums noteikti var un vajag uzdot, un savā ziņā tiešām tas tāds rādītājs, ja cik daudz un dažādi temati tiek analizēti, un cik daudz dažādas lietas cilvēks interesē, un par attiecībām runājot, protams, tas laikam būs viens no vispopulārākajiem tematiem, nu kamēr vien cilvēks pastāvēs, tā nu tas būs. Jā, nu šajā reizē gan man jāsaka jau šobrīd paldies gan Andrim Veselovskim, gan Kristīnai Lakom, tātad abiem diviem Mārtiem psihoterapeitiem. Teikšu paldies arī klausītājiem, ka uzdevāt savus jautājumus, bijāt kopā ar mums, un tie mēs vēl klāt bijām arī pie skaņa pulca bija Katrīna Bramberga, un ar jums runāja Kristiāna Lapiņa, un mēs kā jau vienmēr soli, un tā tas arī notiks, tiksimies atkal kādā citā reizē. Atā.
Atā.
Atā.